Nou maar goeienaand julle almal, baie welkom. Dis lekker om julle hier te hê. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om in u magtige naam u te kan aanbid. Here, woorde is so moeilik wanneer 'n mens wil eer gee en lof gee aan die koning van konings en die Here van Here. En Here, daarom is dit vir ons so wonderlik om te kan sing. Want wanneer ons sing, kan ons dinge uitbring, wat ons andersins net nie kan doen nie. Ja, Here, ons verklaar, aan u behoort die lof, die eer, die almag, die heerlikheid. U is getrou, u is ewig, u is waaragtig. Koning, Skepper, Heer, Vader. En ek weet, Here, lief vir elkeen van die mense wat vanaand hier sit. Soos wat ons vanaand tyd spandeer in die woord, Vader, bid ek dat u aan ons 'n openbaring sal gee van wie u is en wat Jesus vir ons kom doen het. Dat ons harte gevul sal word met die wete, ons dien 'n lewende God. Ons eer en ons dankie daarvoor, dierbare Heilige Gees, kom vul vanaand hierdie mense se harte, openbaar die skrif aan hulle en bring lewe in hulle harte. Ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Jongman, wil jy my nie net gauw hand kom gee nie, asseblief? Ek is te ver achter. Vat net gauw vir my daar, dankie. Ek wil net bietjie voor in toe kom. Asai. Wie van julle was laas week hier, laat ek gauw sien? Ok, beter vraag. Wie van julle was nie laas week hier nie, laat ek gauw sien? Oeh, 2/3 van julle, dis wild. Nou maar goed, ek gaan so 'n klein bietjie recap oor wat ek verlede week gaan gepraat het, want ek gaan vanavond aan daarmee. En as ek dalk nou nie so ver kom nie, sal ek dalk volgende week ook aangaan daarmee, maar ek betwyfel dit. Ek het laas week vir julle gesê, ons gaan 'n bietjie gesels oor die dood, en ek weet, dit klink nou baie morbid, en dit klink nou baie kokai en weird, en jy wonder by jouself, wat op aarde doen ek nou vanavond hier? Maar ek glo jy gaan agterkom, daar's baie omtrent die dood, wat ek en jy eintlik nodig het om te weet. Tensy iemand nou een of ander snaakse, morbide fascinasie het met die dood, is dit nie iets waaroor ons regtig verskriklik baie praat nie. Steek op die hande, wie van julle het in die laaste week gepraat oor die dood? Ok, wie is gebied gedooi wat julle ken? Is iemand in die familie dood of wat? Oh, hy het jou vertel van laasweekse preek. Nou maar goed, dan is dit 'n goeie rede hoekom jy oor die dood gepraat het. Maar dit is so. Dis nie noodwendig iets waaroor ons verskriklik baie praat nie. Dis nie noodwendig iets waaroor ons altyd baie gemaklik is om te praat nie. Maar wie van julle weet, dit wag vir almal van ons. Kom, waai net gou vir my. Ek is seker, party van julle ken ook al mense wat probeer het om my bullet te dodge. Maar jy verstaan, jy kan nie. Dis maar een van die dinge, dit gaan met ons almal gebeur eendag. En weet jy wat, hier is die goeie nuus. Ons wat die Here Jesus ken, is eintlik nou die mense wat nie nodig het om hy ding te vrees nie. Maar toch is ons baie keer net so bang, soos die klomp ander ouens al buite, wat om glad nie ken nie. En so wat ek eintlik maar net wil doen, is ek wil hê jy moet verstaan dat ek en jy, as kinders van God, het glad nie nodig om die dood te vrees nie. In Lukas 8 vers 10 het Jesus die volgende stelling gesê gegee, hy is besig om met sy klomp disciples te praat, en dan sê hy vir hulle, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse. In die Engelse vertaling sê hy, it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of God, but for the rest I speak in parables. Wie van julle weet, a mystery is iets wat versteek is. Ne? Een geheimenis, die geheimenis, die woord geheimenis in Afrikaans, sê dit nie so lekker nie. In Engels, as ons nou praat van, wie van julle hou daarvan om murder mysteries te kyk? Jy weet soos, wat was die auntie wat altyd so hier in die 80's? Murder, She Wrote. Ja, kyk, ons het allemaal daar voor die TV-box gesit en ons kon nou net nie wacht, dat ons eerste uitfigure. Jy weet, allemaal in die familie sit daar. Ma reken, het was die butler gewees en sien sê nee, maar het was die chauffeur gewees en ons allemaal probeer uitfigure, hoe moet hierdie mystery nou uiteindelik werk? Nou, Jesus sê iets baie interessant. Hy sê, in die koninkryk van God werke die selle, daar is sekere goeders wat eintlik net 'n mystery is. Nou, wie van julle verstaan, dit help veel, jy gaan kyk 'n movie. En is een van hierdie mystery thrillers, jy weet, dis a who done it, jy moet nou probeer uitfigure wie dit gedoen, en dan kom jy aan die einde van die movie en wrachtig, hulle vertel nie vir jou wie wat gedoen nie. Ek ben, jy gaan ons nou verskrikkelijk cheated voel, jy gaat vir allemaal vertel, jy gaan kyk nie die movie nie, want is sommer 'n klomp snert. Nou, in die selle lijn, God wil hê ek en jy moet hierdie mysterie, hierdie geheimenis, omtrent die koninkryk, moet ons kan uitsniffel, ons moet dit kan kry, ons moet dit bepeins en daar moet openbaring gegee word dat hierdie goed vir ons beginne sin maak. Die rede hoekom God sekere dinge aan die hand van die koninkryk versteek, die rede hoekom hy hierdie goeders van so aard maak, dat het nie net blatant open bloot is vir allemaal om te kan verstaan nie, is omdat daar iemand daar buiten is, wat ook wil weet wat aangaan in die koninkryk van God, en is nie iemand wat ek en jy wil hee moet weet nie. Nou wie is daai Gogga? Ons noem hom die duivel, baie mense noem hom die Satan, baie mense noem hom maar basis, maar noem hom net die Gogga, want is wat hy is. Nee, hoekom noem ek om 'n Gogga? Want Jesus het gesê, ek sal julle die gesag gee om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vijand. Die beste ding om te doen met die Gogga wanneer hy kom, is jy spring op sy kop. Hallo? Onthou net een ding, mense. God het my en jou die gesag gegee om oor hom te loop. Hy is nie veronderstel om oor my en jou te loop nie. Maar nou, wat help dit God laat toe dat die geheimenisse van die koninkryk so open bloot is, dat die duivel alles weet wat aangaan in die koninkryk? Want onthou, jy is deel van die koninkryk. Jou toekoms is deel van die koninkryk. Jou doel is deel van die koninkryk. Jou roeping is deel van die koninkryk. Want jy is deel van die koninkryk. Nou, as alles in die koninkryk so makkelijk te bespere is, so makkelijk is om uit te figure, dan moet jy nou verstaan, dan op hierdie oomblik, wat is jou naam?
Marlene.
Was dit goed?
Marlene.
Marlene. Ok, dan op hierdie oomblik weet die duivel alles van Marlene. Hoe laat dit jou voel? Sy lyk so klein bietjie gestres. Ek reken ons sal na die dienst maar vir haar met hande oplee en vir haar met bid. Maar weet jy wat, dis nie so erg nie, want dis toe nie hoe dit werk nie. Want daar is baie dinge, wanneer die duivel vir haar kyk, when he looks at her, he sees a mystery. When God looks at her, he sees perfection. Verstaan jy die verskil? En het moet so wees, die vijand moet na my kyk, hy moet na jou kyk, en my leven moet van my mystery wees. Ja, my verlede ken hy, dis ook om die fortune tellers jou kan vertel wat het gebeur, en wat het ouma Groetjie gesê, en wat het jou pa gedoen, en wat het jou ma gedoen, en jou boetie wat jou nie genoeg liefde gegeet nie, en al die dinge, hulle kan jou dit vertel, want het laag gebeur. Maar die toekoms is deel van die geheimenisse van die koninkryk van God. En wanneer die vijand om daarop uitleen, praat hy leens. Johannes 8 vers 44, Julle is die vader van, julle is kinders van julle vader, die duivel. Daar is geen waarheid in hom nie, want hy is 'n leenaar en die vader van leens. Nou die dood is een van die grootste geheimenisse van die koninkryk. Maar dit is weer eens een van die goeders wat God wil nie hee, ons moet het vrees nie. Hy wil nie hee, ons moet uit mekaar uitval, ou nie, hy wil hee, ons moet die geheimenis oplos. Johannes 14 vers 1 tot 6. Wat belangrik is om te weet hierso, is dat Jesus weet, sy einde is nabij. Wie van julle weet, wat was toe nou die einde gewees? Ek praat nie van toe hy opgevaar het na die hemel toe nie, ek praat van wat het voor dit gebeur. Wat was die einde? Dit was die kruisiging. Nou, dit is onmoontlik om gekruisig te wees en jy gaan nie dood nie, julle verstaan. So hy het geweet, die dood wacht vir hom, die dood is nabij. Nou het hy hierdie 12 ouwens wat hy 'n pad mee stap. En hy weet, want hy het nou al genoeg tyd, hy is 33 jaar oud, en hy het gesien hoe werk dinge. Mense freak uit, wanneer iemand doodgaan. Mense sukkel om met die rou te koop, en met die krisis wat in hulle harte vroeg, en weet al die goeders, en nou, hy begin, en so liggies vat hy aan die hele idee, dat hy gaan nie meer vir altyd by hulle wees, hy begin hulle voorberei. En dan is daar iets baie belangriks wat hy sê, luister gou hierna, dis amazing. Johannes 14 vers 1 tot 6, maar laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek voorberei het, dan kom ek weer en ek sal julle saam met my neem. Sodat julle ook kan wees waar ek is en waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. Hoe kan ons dan nou die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hy weet, hy gaan nie meer lank al wees nie. Hy weet, binnenkort word hy gekruisig en hulle gaan het met hulle eie oë sien en hulle gaan bietjies uit mekaar uitval. Wat is die eerste woorde wat hy vir hulle sê? Moenie in julle harte ontsteld wees nie. Die enigste persoon wat ontsteld is oor die dood, is die persoon wat nie weet wat die dood inhou nie. Die grootste geheimenis van die dood is, daar is geen dood nie. Daar is 'n lichaam wat nie meer nodig is nie. Maar die mens self kan nie sterf nie. En ek gaan het vir jou wys. En Jesus sê duidelik, luister die ouwens, wanneer julle hierdie goed sien gebeur met my lichaam, weet, dis net 'n tentwoning. Dis soos 'n chocolate papier. Jy weet, solank hy die chocolate inhou, het hy nog genut, maar as jy klaar die chocolate gechow het, help het nou nie, jy stryk hom mooi plat en jy dra hom in jou gatsak rond vir die rest van jou lewe nie, want wat is die doel daarvan? Ek meen, hy het sy doel gedien. My en jou lichaam dien het doel hieronder, maar daar gaan 'n dag kom wanneer hy sy doel gedien het, dan is hy nie meer nodig nie. It becomes a liability. Hoe kan ek het nou mooi in Afrikaans uitspreek? Waar is die klomp Engelse boffins hier rond? Maar julle weet waarvan ek praat, nee. Dis soos, jy het hom rarig net nie meer nodig nie. En nou help het ook nie, jy kerm en jy stres en jy treer daar oor nie. Wat gaan ek nog gauw met julle deel? Ja, toe kom Thomas en hy vra 'n baie interessante vraag. Hy sê, Here, maar jy het nou net gesê, ons ken die weg. Want onthou, Jesus het gesê, as ek sterf, gaan ek hemel toe. En ek gaan vir elkeen van julle 'n plek voorberei. Met ander woorde, ek gaan besig wees om vir julle 'n plek voor te berei. En ek gaan weer terugkom om julle te kom haal. En waar ek is, weet julle, en die weg ken julle. En nou sit Thomas daar, nou dink hy by homself, waarvan praat hierdie ou? Die weg ken ons. Ek meen, is nie asof iemand ons al ooit 'n padkaart gegee het, nie. Ek meen, hallo, instructions after death, skeer oop hierdie ding, draai links daar so onder by die put van vier en, jy weet, nee, maar hoorie, hoe werk hierdie goeders? En dan gee Jesus om 'n baie interessante antwoord, Thomas, verstaan jy nog nie? Jy ken my. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Hoe ken jy die weg? Jy ken die weg deur die een te ken wat die weg is. Hier's die groot openbaring. Jesus is die weg. Hy het nie nodig om jou die weg te vertel nie. Wanneer hy in jou lewe is, is die weg klaar in jou lewe. En toe het ek laasweek vir julle gesê, as jy dit wil verstaan, moet jy, en ek sê dit nou nie in 'n onsensitiewe, onrespekvolle toon nie, maar jy kan aan Jesus dink as 'n GPS. Julle almal weet, daar kom tye in jou lewe wanneer jy iewers moet uitkom en jy het nie 'n cooking clue waar om heen te gaan nie. Nou in die ou dae dan het ons met die groot Witwatersrand boek rondgery en dan het ons heel opgewerk geraak want ons weet nie lekker hoe om die naam te spel nie en ons kry nie die bladsy nie en dan kry ons nie die plek nie en ensovoorts ensovoorts. Maar dinge het, tegnologie is wonderlik. Dinge het baie beter geraak. Nou word jy nie meer kwaad vir die boekie, nou word jy kwaad vir die tannie wat praat op die GPS. Want sy weet nie wat sy sê nie. Maar dit raak al hoe makliker, want nou vat jy jou vinger en jy tap so 'n paar keer op 'n skerm en jy druk 'n paar nommertjies en 'n paar lettertjies en dan begin hierdie tannie met jou praat en sy gee vir jou soos wat jy deur die lewe gaan, stuk vir stuk directions, aanwysings. Wie van julle het al gewens, dit kan toch net so gaan met jou in jou lewe, dat elke keer wanneer jou pad is om droog te maak, julle weet die GPS, wanneer jy mos nou verkeerd gery, dan begin die ding met jou praat en dan sê hy, warning, jy het verkeerd gery, so gou soos moontlik, maak 'n U-turn. En dan as jy nou die eerste plek mis, waar sy nou die U-turn wou gehad het, dan sal sy weer kom en sy sal weer vir jou sê, make a U-turn. Maar wat probeer sy doen? Sy probeer jou op die regte pad hou. En sy raak opstroppel is wanneer jy nie op die regte pad is, sy wil jou op die regte pad hê. Wie van julle het al gehoor, daar is so'n stemmetjie wat met jou praat, wanneer jy weet wat jy weet, jy maak droog. Come on, wie het al die stemmetjie gehoor? Ons allemaal noem dit ons gewete, maar dis niks anders as wie nie. Dis die Heilige Gees wat met jou communikeer. Daarom raak dit, hoe nader pad jy met God stap, hoe moeiliker raak het om droog te maak. Want die stemmetjie raak al hoe helderder en hy raak al hoe duideliker en jy weet naderhand instinktief wat om te doen. Maar is dit nie maar precies dieselfde wat die GPS doen nie? Nou hier is die ding. Niemand kan by 'n bestemming uitkom as hy nie 'n goeie plan het nie. Niemand gaan hemel toe as Jesus nie in sy lewe is nie. Want Jesus is die bestemming. Hy is nie die weg na die bestemming nie. Hy is die bestemming. As hy in jou lewe is, dan is jy in die Vader se huis wanneer jy hierdie tentwoning los vir die ewigheid. Maak dit vir julle sin? Nou maar goed. Dan, kom ons kyk, wat wil ons oor gesels vanaand? Kom ons begin by klaagliedere. Hoofstuk 7 vers 1 tot vers 2. 'N goeie naam is beter as reukolie. Die sterfdag is beter as die geboortedag. Dit is beter om na 'n huis toe te gaan waar daar gerou word as om na huis toe te gaan waar daar fees gevier word. Elkeen wat lewe, moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Wie wysheid het, voel om thuis waar daar gerou word. Die dwaas voel om thuis waar daar plesier is. Nou kom ek vra sommer gou 'n regheid vraag. Wie van julle is nou slightly confused met wat ek daar gelees het? Ek dink julle moet allemaal maar julle hande opsteek, want ek, die eerste keer toe ek hierdie goed lees, toe dacht ek ook, daar is definitief, daar is soos 'n typo daar, jy weet, hulle het nie tipex gehad toe die Bybel geskryf was nie. So iemand het 'n fout gemaakt en het was nooit raak gesien nie, maar weet jy wat, nee, dit is toe nie so nie. Ek gaan het weer vir jou lees, luister mooi, en dan hoor jy net hoe confusing is hierdie goed. Klaagliedere 7 vers 1 tot 2, en jy kan my maar gaan check, ek het het recht deurgeskryf. Een goeie naam is beter as reekolie. Die sterfdag is beter as die geboortedag. Dit is beter om na een huis te gaan waar daar gerou word, as een huis waar daar fees gevier word. Elkeen wat lewe, moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Wie wysheid het, voel om thuis waar daar gerou word. Die dwaas voel om thuis waar daar plesier is. Ok, hierdie is weer eens een van die goed waarna Jesus verwys het as die geheimenisse van die koninkryk van God. In die koninkryk van God werk dinge baie keer op teenoorgesteldes as hoe dinge werk in die wêreld. Ok? In die wêreld, as jy baie wil hê, moet jy baie vat by mense. Wat sê die koninkryk van God? As jy baie wil hê, moet jy wat doen? Gee en vir jou sal gegee word. Nou as ek nou na, wie is nou Harry Oppenheimer? As ek na Harry Oppenheimer toe gaan wat baie geld in die bank het, en hy is 'n goeie besigheidsman, hy ken besigheidsbeginsels en jy weet groei en projeksies van die toekoms en al die goeders, hy lees die goeders so soetkoek en hy weet wat aangaan. As ek na hom toe sal gaan en ek gaan redeneer met hom vanuit 'n koninkryksperspektief en ek sê vir hom, weet jy Harry my ou, yesterday, jy dink jy het nou baie geld, wacht tot jy sien wat gebeur as jy baie weggee, hoe baie gaan jy kry? Hy tel net daar die telefoon op, hy bel sekuriteit en hy sê, hier is een van een mal ou, hier is wat my harde tyd gee, kom arresteer hom asseblief en vat hom aan na die groen dakkies toe. Want dit gaan toch mos nie vir hom sin maak nie. Maar dit maak nie vir my saak of het vir hom sin maak of nie. Wat in die wêreld reg is, is nie altyd in die koninkryk reg nie. En wat in die koninkryk reg is, word nie altyd deur die wêreld aanvaar nie. Maar ek en jy moet kies waar ons lewe gaan leef. Want jy sien my vriend, jy kan nie met een voet in die wêreld rondtjorrel en met die ander voet in die koninkryk nie. Wie van julle weet, is nie maklik om te split nie. En die een gaan jou hierdie kant toe trek, en die ander een gaan jou die kant toe trek, en op die ouwe einde gaan jy pyne hê, waaroor jy nie wil praat nie, jylle verstaan waarvan ek nou, ja. So iewers langs die pad moet ons op die punt kom, waar ons sê, weet jy wat, ek kies om te leef in die koninkryk, ek kies om die geheimenisse van die koninkryk te ontdek, en hulle toe te pas in my lewe, en ek waarborg jou. As jy op die plek gekom het, dat jy die koninkryk eerste plaas, wat sê die skrif, maar soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al die ander dinge wat jy soek vir jou in plek val. Dis die probleem, meeste van ons soek eers een mooi cherry. Kom nou, ek weet julle ouens is al een bykie ouwer as dit, maar jy weet precies waarvan ek praat. Dis mos die eerste ding wat jy soek, en dan as jy nou die mooi cherry het, dan soek jy een warm kar. En as jy die warm karre, dan soek jy een lekker job, waar jy nie jou dood hoef te werk nie, waar jy so nou en dan kan sexy lyk vir die girls in die kantoor, bykie baie gym, bykie baie keier, socialize, maar groot geld verdien. En dan val ons huwelike uit mekaar uit, en die baas fire ons, want ons is nooit by die werk nie, en die warm karre is toe warm, want hy overheat. Julle verstaan? Ensovoorts, 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 maar wat sê die skrif? Maar soek allereers die koninkryk van God en dan sal die aardse dinge, wat ook vir ons belangrik is, maar nie op dieselfde vlak as die koninkryk se goed nie, spontaan vanself op 'n goddelike manier in plek val. En dis die sleutel. Wanneer dinge op 'n goddelike manier in plek val, dan werk dit. Wanneer jy vanuit 'n wêreldse perspektief goed probeer saamgooi en jy probeer dit maak werk, dan flop dit. Dit gaan maar net. Kom ons kyk gou hierna. Ons moet nou probeer uitfigure wat vertel hy ons eintlik hierso. Nou, die logika wat Salomo hier gebruik klink heeltemal onwerklik, maar onthou nou, daar word van hom gesê dat benewens Jesus Christus was hy die wysste man op aarde. En dit beteken dat wanneer hierdie ou sy mond oopmaak en hy begin praat oor iets, dan moet ek en jy luister. Want die skrif sê, hy was 'n wyse man. En dit beteken, omdat daar wysheid is wat van bo af gekom het, onthou, wat was die ding wat hy vir God gevra het, toe God vir hom gesê het, ask me whatever, and I will give it to you. Wat het hy voor gevra? Het hy gevra vir geld? Het hy gevra vir baie vrouens? Het hy gevra vir 'n groot paleis? Hy het gevra vir wysheid. Hy het die wysheid eerste gekry, toe kom die baie vrouens, vir die van julle wat nie weet nie, hy het 1000 vrouens gehad, of 700 vrouens en 1000 kankiebaans, iets in die lijn, kyk die man, hoe hy aan die gang geblei het, weet net hy. Ek meen, ek het een vrou en sy is party daar 'n bietjie erg op my, so ek weet nie. Jy moet regtig jou hoed afval vir daai ou, hy was oral. Maar hy het baie wysheid gehad, né? Hy het baie wysheid gehad, en hier praat hy ook oor die dood. Luister mooi, hy praat oor die dood, en hy gee vir ons wysheid, insig oor die dood. Die eerste vers begin so, 'n goeie naam is beter as reukolie. Dis nogal belangrik. Want dit stel half die stemming, dit set die toon vir dit wat gaan volg. Nou, reukolie in daai jare was 'n verskriklike kosbare item. Dit was nie soos nou wat almal Red Square toe gaan of na een of ander pharmacy toe gaan en ons spuit so 'n paar goedjies om hierdie en ruik lekker, om daai en stink, om daai en ruik soos kakiebos en uiteindelik besluit ons wat het ons nodig en ons sit R100 of okay, ek moet eerlik wees, ek koop nie baie die goed nie, so ek weet nie wat kost dit nie. Nou verstaan jy hoekom met my vrou so nou en dan issues met my. Maar in elk geval, dis nie so maklik gewees soos jy loop in 'n winkel in, jy sit 'n klomp geld neer, jy vat dit en jy loop haar uit nie. Hierdie goed was skaars. Reukolie was 'n verskriklike rariteit. En dit het beteken, dit was amper bo-menslik duur gewees om so iets te besit. Ek dink julle sal onthou, in die Nuwe Testament was daar 'n vrou wat na Jesus toe gekom het en sy het sy voete gewas. En toe het sy voete gebalsem deur olie, lekker reukolie op haar hare te sit en dit in sy voete in te vryf en toe freak al wat 'n fariseer is uit, want sy kon hoeveel homeless people gevoer het hiermee en sy kon hoeveel mense 'n dak op hulle koppe gegee het, want hulle het besef hoe duur was dit wat sy gedoen het. So wat ek eintlik vir jou probeer sê is, as jy kyk na die reukolie, hoe moet jy dit sien? Jy moet dit sien as rykdom. Dis eintlik waarvan daar gepraat word. Nou kyk wat sê hy, 'n goeie naam is beter as reukolie. So ons kan dit andersins vertaal en ons kan sê 'n goeie naam is beter as rykdom. Reukolie stel rykdom en besittings voor. So wat hy regtig vir ons sê is, niemand kan ooit 'n goeie naam koop nie. 'N goeie naam is beter as rykdom. As rykdom 'n goeie naam kon koop, dan kon ons allemaal sê, ek kies rykdom. Want as ek eers die klomp geld in my sak het, dan gaan ek haar omkoop en hom omkoop en hulle allemaal gaan my like en hulle allemaal gaan lief wees vir my en alles gaan net te great wees. Wie van julle ken baie ouens of ten minste iemand wat groot geld het en jy kan die ou nie verdra nie? Moet nou asseblief nie rondkyk hier in die saal nie. Maar dit is so. Jy weet, daar is mos daai ou gesegde wat sê, al dra 'n aap 'n goue ring. Ja, hy bly maar nog steeds 'n lelike ding, né? So, geld koop nie karakter nie. Geld koop nie maniere nie. Geld koop nie 'n goeie mens nie. Daar's mense daar buite wat baie geld het en hulle kan nie verstaan hoekom like niemand hulle nie. Dit het niks te doen met hulle geld nie. Dit het te doen met die mens wat hulle is. Dit het te doen met die karakter wat hulle het. Dis die karakter waarmee ons bots. Dis nie die geld waarmee ons bots nie. In 'n selfe opsig is dit seker ook waar dat daar mense is wat nie noodwendig so baie geld het nie en ons kan ook nie lekker met hulle oor die weg kom nie en dan is ons op dieselfde sosiale status. Dis nie asof jy ou meer geld het as ek of minder geld het as ek nie, maar party mense sukkel jy net om mee oor die weg te kom, want party mense is net, hy het die maniere van 'n buffel. Ek is seker party van julle ken sulke mense. Of die persoon is katterig en jy wil net nie regtig saam met hulle rondhang nie, of hulle beskinder almal, en jy weet dat wanneer jy hier wegstap, dan is jy die topic of gossip. So, jy wil nie, jy weet, geld koop nie goeie karakter nie. Aan die ander kant, so, jy kan probeer, as jy ryk is, om 'n goeie naam te koop, maar op die ou einde gaan mense jou ken op jou naam. Nou kom ek raak gou 'n ander interessante ding aan. Wat is jou naam? Heidi. Kom, ek vra jou hierdie vraag. Kan jy vir jouself 'n goeie naam gee? Kan jy met ander woorde die aand voor die spieël gaan staan en jou hare kam en jou oogies mooi maak en al daai goeders en vir jouself sê, "Jesus, maar ek is eintlik oukei." Ek is eintlik 'n nice mens. Wow. Ek is eintlik great. Wie van julle wat die Archie comics gelees het, dit is nou ou Reggie wat daar praat. Jy weet, hy's mos altyd in die spieël besig om hom te vertel hoe lekker is hy en hoe nice ou is hy. Nou, is dit moontlik? Kan ek kies dat ek wil 'n goeie naam hê en nou moet julle almal maar net aanvaar ek het 'n goeie naam. Ek is 'n nice ou. Of werk dit eintlik anderster? Moet julle besluit of ek 'n nice ou is en is julle wat my 'n goeie naam gee? Come on, 'n goeie naam kom nooit van die persoon af nie. Die goeie naam kom van die mense wat hom goed ken af. Die mense vir wie hy niks kan wegsteek nie en geld het niks daarmee te doen nie. Jy kan al my geld wegvat en julle gaan my nog steeds of like of julle gaan my nie like nie, gebaseer op hoe julle my sien, nie op hoe ek myself sien nie. OK. Te veel van ons is ongelukkig hopeloos te veel behep met geld of rykdom of besittings. Kom ons plaas dinge gou in perspektief, want kyk wat sê hy, 'n goeie naam is beter as rykdom. Dit is 'n probleem veral in die dag en in die tyd waarin ons leef, want jy sien, mens moet baie versigtig wees. Ons leef in 'n materialistiese eeu of in 'n materialistiese era. Waar ons baie keer na die ou se kar kyk en dan dink ons by onsself, "Jesus, daai ou is hy's sharp, hy's alright, hy's nice." Of ons ry verby die huis waar 'n persoon bly en dink ons, "Yesterday, daai persoon het they've got it made. Hulle is die bee's knees. Hulle is net." Maar dit het niks met die prys van eiers te doen nie. Of, "Jesus, as ek soveel geld gehad het soos daai ou, dan sal almal my ook gelike het." Ja, wanneer ons jonk is en ons is naïef, dan is ons geneig om so te dink. Maar op die ou einde is dit nie waaroor dit gaan nie. Nou kom ons kyk wat sê die skrif omtrent hierdie goeders. Spreuke 27 vers 24. Want 'n skat is nie vir ewig nie. Of sal 'n kroon wees van geslag tot geslag? Kom ek antwoord sommer daai tweede gedeelte. Of is 'n kroon van geslag tot geslag? Dawid het die kroon gedra. En God het vir Dawid gesê, "Solank soos wat jy en jou nageslag my volg, sal daar nooit 'n ander persoon, 'n ander familie op die troon sit in Israel nie." Het dit so gebeur? Nee. Hoekom nie? Want Dawid se nageslag was ongehoorsaam. Dawid se nageslag het nie gedoen wat God van hulle verwag het nie. So al was daar 'n belofte van God gespreek dat die troon sal altyd behoort aan een van jou afstammelinge, onthou dit was voorwaardelik gesê, as hulle my eer. Daar het iemand gekom, ek dink dit was in die derde of in die vierde geslag na Dawid, wat God nie geëer het nie, en net so boom, is die troon weggeneem van Dawid se geslag, en 'n nuwe geslag het op die troon gesit. So die vraag is gevra, is 'n troon van geslag tot geslag? Nee. Die eerste gedeelte van daai vraag is, want 'n skat is nie vir ewig nie. Of sal 'n troon 'n kroon wees van geslag tot geslag? Ek is seker as jy bietjie mooi dink, dan gaan jy met een of twee name opkom van mense wat jy ken, wat op 'n stadium baie gehad het. En as jy weer van hulle hoor, dan het hulle niks nie. Help dit die mens om sy vertroue te plaas of in die kroon wat op sy kop is of in die geld in sy agtersak? Nee. Want jy sien my vriend, hier's die realiteit. Ek en jy weet nie wat die dag van môre inhou nie. En die dag van môre beteken dalk dit alles word in 'n oogwink boem van my weggeneem. Maar wat van die goeie naam? Word 'n goeie naam so vinnig weggeneem? Nee. 'n Goeie naam is iets wat blywend is. Jy sien, dit is wel so dat Dawid se nageslagte het nie op die troon gesit nie, maar wanneer die skrif praat, selfs in die Nuwe Testament van Dawid, dan praat dit van hom as 'n man van geloof, 'n man so na God se hart. Sy naam het baie langer gehou as sy rykdom, het baie langer gehou as sy weelde, het baie langer gehou as sy besittings. Sy naam hou vir ewig. Want tot vandag toe nog preek ek en jy, of ons luister na preke waar mense ons vertel Hoe goed was hierdie man? Wat 'n goeie karakter het hy gehad? Julle onthou, toe Samuel kom om 'n koning te salf, toe bring, wat was sy pa se naam? Wie kan my help? Isak, nee? David se pa. Jesse, ja. Toe bring Jesse nou al sy seuns en hy begin by die grootste en die frisste en die sterkste en die mooiste. En Samuel sê nee, en die volgende een kom verby en hy sê nee, en die volgende een kom verby en hy sê nee, en toe kom hierdie rooi kop sproetgesig bakoor ouetjie daar verby gechorrel. En wat doen Daniel? Samuel spring onmiddellik op en hy gryp die olie en hy gooi dit op sy kop uit en hy sê dis die man wat God gekies het. En dan verduidelik hy dit en dan sê hy wat die mens na kyk en wat God na kyk is nie dieselfde nie. Die mens kyk na die uiterlike en God kyk na die hart. Is dit nie amazing nie? Almal wat hier sit met bakore vanaand, daar's vir jou goeie nuus. Ek grap net, hoor. Maar dit is so. Die wêreld het 'n maatstaf. God het 'n hele ander maatstaf. Uiteindelik is dit God se maatstaf wat dividende gaan lewer, nie die wêreld se nie. Kom ons gaan aan. 1 Timoteus 6 vers 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God. Weereens praat hy van die onsekerheid van rykdom. Ons is op die oomblik in 'n resessie, né? Dis nie regtig 'n depressie nie, maar dis 'n resessie. Die rand is op pad af en die petrolpryse is op pad op en 'n klomp ander goeders gebeur, mense koop nie meer huise nie, mense doen nie meer dit dat. Jy weet, daar's probleme oral. My broer is in die Wesrand. Hy was in die boubedryf. Ek sê was want omdat die boubedryf so sleg gedoen het, moes hy ook toe nou iets anders gaan doen. Hy is een van honderde mense in die boubedryf in die Wesrand wat almal hulle besighede moes toemaak. Nou as jy mooi daarna kyk dan in 'n kwessie van 'n jaar se tyd het al daai rykdom verdwyn. Wat sê die skrif? Luister mooi. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van rykdom nie, maar op die lewende God. Daar's baie mense wat glo geld is alles en geld kan alles regmaak en geld kan alles koop. My vriend, luister vir my, dit kan nie. Want alhoewel jy vandag iets met daai geld kan doen, kyk, daar's altyd iemand wat jy kan bribe. Daar's altyd iemand wat beïndruk is met jou geld. Is daar nie 'n waarborg dat jy môre nog daai geld gaan hê nie? Jy weet nie wat gaan die ekonomie doen nie. Never mind die ekonomie, ons leef in die nuwe Suid-Afrika. Niks is veilig nie. Jy parkeer daai langslap BMW voor die julle ouens drink nou nie regtig nie. So waar parkeer jy hom? Daar jy ja, die wasmasjien het gebreek en toe gaan jy daar na die wishing well toe, jy weet, of die washing well toe. En toe jy uitkom, toe is die langslap BMW weg en jy het vergeet om die versekering uit te neem. So wat nou? Daar vat jy 'n nak van 1,5 miljoen of 2 miljoen of wat ook al die geval mag wees, die onsekerheid van rykdom. Waar moet 'n ou se hart wees, by jou geld of by jou God? Definitief by jou God. Hoekom? Want hy slymer nie en hy slaap nie en hy gaan jou nooit teleurstel nie. Maar geld sal en mense sal. 'N verkeerde uitkyk op geld, inkomste, rykdom lei ook uiteindelik na 'n persoon wat nooit tevrede is, ag wat nooit vrede het nie. Klaagliedere 5 vers 9. Hy wat geld liefhet, kry nie genoeg van geld nie. En wie rykdom liefhet, nie van inkomste nie. En dit is ook alles te vergeefs. Met ander woorde, jy kry nie genoeg nie, jy het nie genoeg nie. Wat beteken dit? Dit beteken jy het nooit vrede nie. Jy slaap nie lekker in die aande nie en jy stres oor alles. Matteus 13 vers 22. Hy wie in die dorings gesaai het, dit is hy wat die woord hoor. Maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstrik die woord en hy word onvrugbaar. Daai gedeelte kom uit die storie van die gelykenis van die saaier. Die man het geloop en saai. Hy het saad gesaai. Wat is die saad? Die saad is die woord, né? Jy's vanaand besig om te ontvang soos wat die woord in jou hart gesaai word. Maar dan word ons vertel die woord kan op 4 verskillende plekke val. Dit kan op die pad val. Dit kan in die vlak grond val tussen die klippe. Dit kan in die doringbos val of dit kan op goeie grond val. Die grond die saad wat in die doringbos geval het, het Jesus gesê is gelykstaande aan iemand wat die waarheid hoor. Met ander woorde, hy hoor die woord en hy's opgewonde oor die woord, maar hy is ook verskriklik bewus van al die bekommernisse en die rykdom van hierdie wêreld en omdat sy fokus nie is waar dit hoort te wees nie, kan die wortels nie diep ingaan nie, want die bekommernisse van hierdie wêreld en die bekommernisse van rykdom verstrengel uiteindelik die woord en die woord kan nie vrug dra in sy lewe nie. Weereens rykdom wat 'n probleem is. Nou wil ek graag 'n stelling maak en ek wil vir jou sê, die skrif is nie teen rykdom nie. Daar is niks in die Bybel wat sê ons moet allemaal so arm wees soos kerkmuise nie. Maar die skrif is teen 'n verkeerde houding wanneer het kom by rykdom. Jy sien, daar is te veel mense wat die geld aanbid en vergeet waar kom het vandaan. Wat wil hê geld moet die probleme regmaak wat net God kan regmaak. En as dit ons ingesteldheid is, as dit ons gesindheid is, gaan ons moeilikheid optel. En dan praat hy van 'n goeie naam. Nou ons het reeds gesê, 'n goeie naam of 'n goeie reputasie kan nie gekoop word nie. Nou, die Hebreëse siening van 'n goeie naam sluit ook in 'n goeie karakter. En ons moet in ag neem dat hierdie gedeelte regtig handel oor die dood. Een goeie manier waarna ons daarna kan kyk, is om die volgende vraag te vra. Watter een beteken die meeste vir jou wanneer jy sterf? In die hiernamaals. Die geld wat jy gehad het, die Ferrari Testarossa wat in die garage staan of die langslap Mercedes, die huis daar op Clifton se strand, of die naam. Watter een gaan God onthou? Watter een tel vir hom punte? Watter een gaan vir jou deure oopmaak in die nuwe wêreld? Jy kan nie met daai Lamborghini deur die Pearly Gates jaag nie. Unleaded gaan nie na bo hardklip nie. Ek is nie seker waterstof dalk, maar unleaded nie, definitief nie. So wat gaan jy doen met al die goed? Niks. Wat beteken dit vir jou? Niks. Dis te vergeefs. Maar 'n goeie naam, wanneer jy voor God kom staan, dan gaan hy vir jy onthou toe die duivel daarvoor God kom staan het. En hulle praat oor Job. Wat het God te sê gehad van Job? Het jy al my dienskneg Job gesien? Is daar nog iemand soos hy in hierdie ganse wêreld? God het gespog met Job, want Job was 'n man van karakter. Hy het 'n goeie naam gehad en ewen die duivel het geweet hy het 'n goeie naam. God het gesorg dat ewen die duivel weet, hierdie man het 'n goeie naam. Met wat wil jy eendag voor God gaan staan? Met leë hande, want al jou geld is weg? Of met 'n goeie naam? Want jy sien, die goeie naam tel selfs in die hemele punte. Dit het vir Job getel. Hoekom sal dit nie vir jou tel nie? My vriend, ek sê respectvol vir jou. Ek hou van karre. Ek bly lekker in my huis. Maar dis wêreldse goed, dit beteken niks. As dit dan nou weggevat word, dan sit dit maar een van daai dinge. Want die dinge wat belangrik is, is die dinge wat ewigheidswaarde het. My naam het ewigheidswaarde, my reputasie het ewigheidswaarde, my karakter het ewigheidswaarde. Waarop moet ek fokus? Definitief nie die stupid karre nie. Definitief nie waar ek bly nie. Ek bly nie op die mooiste plek nie, ek bly nie op die mees gesogste plek nie, maar ek bly lekker. Dit pla my nie. Ek ry nie die fancyste kar nie, maar dit pla my nie. Ek sal nie omgee om 'n nice in te ry nie, moenie my verkeerd verstaan nie. Maar ek het nie slapelose nagte daaroor nie, maar wat vir my belangrik is, hoe sien God my? Wat is my naam in die koninkryk? Daar's twee dinge wat vir my belangrik is, dat God my naam ken en dat die duivel my naam ken. Hy moet weet met wie sukkel hy. Want God moet hom vertel. Maar in my geval wil ek jy moenie sê hoor jy het jy al gesien my kind Job, jy sê ooh hoor jy daai Rian het jou maar 'n bietjie dopgehou. Dis belangrik. In die koninkryk van God is 'n naam ontsaglik belangrik. 'N Reputasie is ontsaglik belangrik. Hier is die probleem met besittings. Wanneer jy die dag hierdie lewe verlaat, word dit gegee vir iemand wat dit heel waarskynlik nie gaan waardeer nie. En wat dan? Dan trek hulle daai mooi Lamborghini van jou deur hulle agterente. Spreuke 22 vers 1. 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom en guns is beter as silwer en goud. In hierdie spreek gebruik Salomo 'n baie goeie naam saam met guns. As iets wat meer waardevol is as silwer en goud. Nou, ek het nou die vraag gevra, kan jy vir jouself 'n goeie naam gee? En ons het almal saamgestem, nee. So, 'n goeie naam is eintlik net hoe ander na jou kyk en ander sluit God in. En 'n goeie naam of die manier wat mense na jou kyk, die manier wat mense jou sien, kan nie gekoop word met rykdom nie. En guns in ander se oë is gekoppel aan 'n goeie naam. Hoor jy wat ek vir jou sê? Luister weer, Spreuke 22 vers 1. 'n Naam, met ander woorde 'n goeie naam, is verkiesliker as groot rykdom en guns is beter as silwer en goud. Geld kan nie 'n goeie naam koop nie en geld gee jou nie guns nie. God alleen gee guns. Maar guns kom eers nadat die goeie naam gekom het. Baie van ons is baie upset want God gee ons nie guns nie. Maar ons het nog nooit gewerk aan 'n goeie naam nie. Die guns volg op die goeie naam. Wanneer mense van jou praat en mense na jou verwys en hulle praat met, ek wil sê met excitement, met opgewondenheid, daar's eintlik 'n woord wat my nou verlaat het, maar jy kan sien wanneer mense van daai persoon praat, they speak of that person with awe. Wat is dit in Afrikaans? Ja, oké, okay, dis dalk, maar dis nie heeltemal nie. Agting, ja, met hoë agting. Dan weet jy kort daarna gaan guns volg. Jy stap by 'n plek in en is net soos wow. Ek gaan julle 'n voorbeeld gee uit my eie lewe uit. Die Here het my gebless nou onlangs met nog 'n seun. Ek het nou 3 van hulle. En ek moet sê die seun was so 'n klein bietjie van 'n surprise geweest want ons het hom glad nie verwag nie. My oudste is nou 13. My jongste is nog nie 2 nie. So ons het 'n ernstige laat lammetjie. Maar toe begin ek nou agterkom, yesterday, ek sukkel met die karre want die babastoel is nou in en die pram is in en die babasak is in en op die ou einde dan is daar nie plek vir niemand nie. En ek kry toe nou hierdie been in my baan dat ek dink is tyd om 'n kombi te koop. Maar nou moet jy ook verstaan, my finansies laat dit nie regtig toe nie. Eintlik my finansies laat dit glad nie toe nie. Maar ek is ook nou nie enige hier jy nie, ek soek 'n ordentlike kombi want ek soek nie een wat gaan staan nie en hy moenie breek nie en ek het net so 'n lang lys wat ek vir die Here gee. Here, ek soek 'n kombi maar hy moet nice wees en hy moet lae kilos op hê en sy engine moet goed wees en hy moet nie vol stampe en duike wees nie. Nou kan ek ook nie die nuwe kombies koop nie, ek moet nou 'n redelike oue koop. Nou moet jy verstaan, my lys is lank en die kanse is skraal om so een in die hande te kry. En ek het na so een of twee kombies hier in die rand gaan kyk en ek het besef, nee kyk, kombi koop is nie vir it's not for the faint hearted. Kyk, elke keer as jy na so een toe loop, dan kry jy die idee, jy's nou hier iewers op die minefield en jy moet net oppas hoe jy trap, jy weet, want iets gaan ontplof. En ek sit die dag en bid en ek verduidelik nou vir die Here hierdie hele lang storie van, Here, ek is nou nie baie mal oor om karre te koop nie, want dis erg, jy weet, die ouens steek als weg en daar's al hierdie probleme en jy weet, ou, jy het wysheid nodig en haar op jou tande en als, maar ek soek bietjie guns van bo. Ek meen die regte ding moet net kom asseblief. En ek dacht vir myself, laat ek 'n search op die internet doen en ek search toe die hele Suid-Afrika vol. En ek kom op hierdie kombi af wat te koop is in die Kaap. En hy is spotless. Daar's 10 foto's van die kombi op die website. En die kombi het 53,000 km op met 'n vol diens history, diensgeskiedenis by Volkswagen met al die nodige bewyse ensovoorts ensovoorts en is 'n 1997 model. Nou vir die van julle wat karre ken, weet dit klink te goed om waar te wees. Nou bekyk ek hierdie storie so nou begin daar ietsie binne in my stuur. Maar nou sien ek hierdie ouens in Kaapstad. Maar ek stuur nou vir hom 'n SMS en ek het hom eers probeer bel, maar hy antwoord nie sy foon nie. Nou stuur ek vir hom 'n SMS en toe later toe stuur ek vir hom 'n e-mail en ek hoor niks nie. Daai aand 8:00 bel die man my uit die Kaap uit. Die prys wat hy vra vir die kombi is omtrent 30 tot 40,000 onder wat al die ander kombies van dieselfde jaar met almal oor die 200,000 kilos op is gaan. So dis nou, jy weet, dit lyk amper vir jou asof alles nie pleis kan wees nie. En die ou sê nou nog 'n moslem ook. Hy sê toe nee, dis meneer so en so en hy bel my oor die kombi, ek het vir hom boodskappe gelos. Ek sê ja nee, ek het. Hy sê vir my, "Jesus, weet jy, dis die interessantste ding. Hy het oor die 50 oproepe gehad vir die kombi. Hy het 50 SMS'e gehad toe hy was in vergaderings die hele dag, dis hoekom hy nie sy foon kon antwoord nie. En hy het so deur hulle gegaan en toe hy op my naam kom, het iets net met hom gebeur. En hy sê vir my, hy kan dit nie verduidelik nie, maar hy het net geweet hy moet hierdie persoon eers te bel. Nou dink ek, ja, dit klink beter, maar as die ou hoor ek is in Joburg gaan hy in sy broek bol, jy weet, dis soos Hy gaan dink ek vat hom hier vir 'n ry. Nou stuur ek so 'n paar skietgebedjies op. Ek sê Here, dankie vir die voet in die deur. Nou moet jy my help dat ons hierdie ding kan beklink. Ek sê vir die ou nee, dis great, jy weet, vertel my 'n bietjie van die kombi en hy vertel vir my en jy weet basies die ding is splinternuut. Daar's 'n 2 of 3 jaar tydperk wat hy iets soos 500 km met hom gery het. Dis 'n hy's 'n pensionaris en hy ry nie veel. Met ander woorde, die Here het hom vir my vir baie jare opgepas. OK. Nou sê ek vir hom, "Jesus, ek stel vreeslik belang." Hy sê, "No problem, kom kyk sommer gou nou na die kombi." Ek sê, "Hoorie, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dit gaan so 'n bietjie moeilik wees." Hy sê, "Hoekom?" Ek sê, "Nee, ek is in Johannesburg." Ooh, maar kyk, die hele toon van die gesprek verander onmiddellik. Nou kan ek hoor die ou wil nie meer gesels. Ek verduidelik toe vir hom, ek sê vir hom, "Weet jy wat? Geen my kans tot môreoggend want ek ken iemand in die Kaap wat namens my gaan kom kyk. As die ou my môreoggend, die ou sê hy is bereid om môreoggend 8:00 by jou te wees. As hy klaar gekyk het, bel hy my 9:00 en by 10:00 betaal ons die geld vir jou oor." Weet jy wat die ou kon gesê het, jy klink vir my soos een van 'n fly by night. Hy kon allerlei goed gesê het. Hy het onmiddellik net gesê dis reg. Ek vertrou jou. Die volgende oggend het 'n vriend van my gaan kyk na hom. Hy het my gebel en gesê as jy nie die kombi koop, ek koop ek hom. Toe sê ek, "Jy ruin 'n friendship." En weet jy, ek het die kombi gekoop. Ek kon nie eens 2 weke later afvlieg Kaap toe om te gaan kyk wat het ek gekoop en wat 'n blessing het ek nie gekoop nie. Ek ken 'n hele paar ouens in die motorbedryf want ek hou van karre. Niemand wat tot dusver nog die kar gesien het kan glo dat daar nog so 'n kombi ry op die pad nie. Die interieur is met leer oorgedoen. Hy het televisies in. Hy het allerlei bells en whistles in. Hy dis fenomenaal. Maar dis guns. Want as jy of een van 'n ander ou probeer het om dit te doen en jy het nie guns gehad nie, het daai ou die foon in jou oor neergesit. Wat sê die skrif? Luister gou hierna. 'n Naam is verkiesliker as groot rykdom. Guns is beter as silwer en goud. Weet jy wat? Daar was manne met groot geld wat kontant kon betaal vir daai kombi wat 10 blokke van hom af gebly het. Hulle geld het niks beteken nie want hulle het nie die guns gehad nie. Die Here het gesê daai kombi behoort aan daai man. Finished and klaar. Nou. Spreuke 3 vers 4. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en by die mens. Ek gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, maar ek gaan vir jou sê Spreuke 3 handel oor wysheid en die gevolge van wysheid en hy sê as jy jou beroep op wysheid sal jy guns verwerf en byval vind by God. So, deur wys te handel met jou lewe sal jy guns verwerf en byval vind by God. Deur 'n goeie naam te kweek sal jy guns verwerf en byval vind by God. Deur 'n goddelike karakter te kweek sal jy guns verwerf en byval vind by God. God was nog nooit beïndruk met geld of status of besittings nie. Hoe kan ons hom beïndruk met so iets as alles uiteindelik aan hom behoort? God stel belang in die toestand van jou hart. Goddelike guns maak deure oop en skep geleenthede wat al die geld in die wêreld van niemand kan koop nie. 'n Goeie reputasie, 'n naam, karakter geld ook in die hiernamaals, want dit is deel van wie jy is, nie deel van wat jy besit nie. Jou guns, jou karakter en jou naam gaan verder as net jy. Dit maak ook deure oop vir jou kinders en jou kinders se kinders. Al is jy lankal nie meer daar nie. Klaagliedere 7 vers 1 tot 2. Die sterfdag is beter as die geboortedag. Dit is beter om na 'n huis te gaan waar daar gerou word as 'n huis waar daar fees gevier word. Nou kyk dis nou half die moeilike een om te verstaan. Maar onthou, ons lees dit in konteks. En ons moet die eerste gedeelte wat ons nou net na gekyk het daarbey inreken. 'n Goeie naam is beter as baie rykdom. En dan gaan hy aan en hy sê die sterfdag is beter as die geboortedag. Nou dink 'n bietjie mooi daaraan. Die sterfdag is 'n groot wins vir 'n persoon wat wel 'n goeie naam gehad het of wat wel 'n goeie naam het, 'n goeie reputasie het, 'n goeie karakter het en reeds goddelike guns gekweek het, bereik het. Want so 'n persoon het iets wonderliks van sy lewe gemaak. En net soos wat God opgewonde was oor Job, is God opgewonde oor daai persoon. So dink jy nie dit is 'n goeie dag om te sterf wanneer jy al daai goeders het nie? Want wat dink jy gaan God sê wanneer jy daar voor hom staan? Ouens, stop die lorry. Kom kyk gou-gou 'n bietjie hierso by vriend Prozzi. My seun Prozzi. Kom ek vertel julle van hierdie man se karakter. Dis 'n goeie dag wanneer jy sterf met 'n goeie naam. Want daai goeie naam maak vir jou die een deur oop wat geen ander dinge kan oopmaak nie. Die poort na die koninkryk van die hemel. Hoe werk die geboorte gedeelte? Die sterfdag is beter as die geboortedag. Hier is die probleem met die geboortedag. By die geboortedag het jy nog regtig niks met jou lewe gedoen nie. Ja, daar is baie potensiaal, maar ons allemaal weet nie allemaal bereik hulle potensiaal nie. Party mense sit die pot heeltemal mis. So wat hy eintlik sê is, dit is beter om te sterf met 'n goeie naam en 'n goeie reputasie en weet jou saak met die Here is reg, as om gebore te word met al daai potensiaal en jy mis uit op alles. Maak dit nou vir julle sin? En ag, dan, luister na hierdie. Dan sê hy, dit is beter om te rou as om feest te vier. Nou kom ons praat gou reguit en op die man af. Wie van julle onthou toe julle nog jonk was? Hier sit party van julle wat nog jonk is. Toe julle nog lekker gepartikuleer het. Steek jy hande op as jy ook gepartie het vir die beker. Ok, nou maar goed. Ek kan nou nie praat van jou lewe nie, maar ek kan maar net sê my parties wat ek altyd by was, was wild. Daar was geen morele standaarde nie. Goeie naam het nie punte getel nie. Hoe vinniger jy jou naam met 'n plank kon slaan deur 'n klomp bier te down, hoe beter. Want dan het almal ons nou gedink jy's oulik en interesting. Die volgende oggend was net jou kop interesting, want hy was 3 keer die grootte van normaal weg. Jy verstaan. Nou, kom ons dink bietjie so daaraan. Vir meeste mense is feesvier nou maar net regtig 'n groot party. En niemand van ons gaan stry daaroor nie, om te party is lekker. Ek meen, ons het dit heel waarskynlik geniet toe ons het gedoen het. Daar's vrolikheid, daar's plesier, daar's 'n gelag, daar's 'n gespeel. Dis lekker. Vir die oomblik. Maar wie van julle kan met my saamstem dat jy kan nie aan een party dink waar jy heavy geparty het en lekker gedrink het en jou naam met 'n plank geslaan het en al die goeders gedoen het wat werklik jou lewe verander het nie. Kom, was daar so 'n party gewees? Waar jy die volgende oggend hierdie epiphany gehad het van, wow, ek beter my lewe regryk. Nee, jy het net gedink, jeez, ek kan nie wag vir die volgende party nie. Nee, come on. Niemand word maklik of sommer by 'n partytjie uitgedaag om die lewe meer ernstig op te neem nie. In teenstelling daarmee, 'n dag van rou, 'n dag waarop iemand sterf, 'n dag waarop jy 'n vriend of 'n geliefde moet begrawe, is heeltemal anders. Want jy sien, by 'n partytjie worry jy nie oor die toekoms nie, jy worry nie eens oor die hede nie, jy is nie diep nie. Om eerlik te wees, jy dink nie. Dis hoekom jy 'n klomp bier of 'n klomp wyn of 'n klomp brandewyn injaag, want dan klats alles hierbo uit en dan coast jy net die lewe. Net om agter te kom, al die probleme is môreoggend nog steeds daar en van hulle is nou nog erger, want jou vrou het jou uit die huis uitgesluit. Maar dit is heeltemal anders as jy na begrafnis toe gaan. Het jy al agtergekom? Want wanneer jy na begrafnis toe gaan, dan kom daar 'n paar werklikhede, 'n paar waarhede wat baie naby aan die huis toesak. Dit is 'n dag waar ons herinner word hoe kosbaar die lewe is. Dit is 'n dag waar ons herinner word hoe vinnig dit alles verby kan wees. As ons wys is, sal ons daardie geleentheid gebruik om ons eie lewe in oënskou te neem en vir onsself 'n paar reguit vrae te vra oor die lewe. Hoekom is dit beter om na 'n roudag toe te gaan as om na 'n feesdag toe te gaan? Want die roudag dwing jou om te kyk na jou lewe. Jy hoef nie. Jy weet, baie ouens gaan sit daar agter in die kerk wanneer iemand begrawe word en hy blank alles uit. Hy moet net daar wees dat almal sien hy is daar, maar weet jy wat, almal van ons wanneer jy daar is en jy sien daai kus of jy sien al daai mense huil, dan begin jy hier binne dink aan jou lewe. Jy begin dink aan wat doen ek met my lewe? Jy begin dink aan, maar wat van die dag van môre? Is ek gereed? Het ek voorbereidings getref? Dis die goed wat vir God tel. Ek sê nie, hy wil nie hê jy moet jouself ooit geniet nie. Ek dink God is happy as ons onsself geniet. Binne perke natuurlik. Maar dit is vir hom meer waardevol wanneer ons begin soos groot mense, soos volwassenes dink oor die lewe. Wanneer ons begin dink, weet jy wat, jy's ek party hopeloos te veel, dit kan ek gewees het wat in daai kus lê want ek kom dronk in die aande van die huis af. Dit kan my vrou wees wat daar voor sit en huil, haar oë uithuil want ek is nie meer daar om te sorg vir haar en vir die kinders nie. Ek wonder of die ou hemel toe is of hel toe. Jeez, waarheen gaan ek? Come on. Dis die vraag wat begin opkom wanneer jy by 'n begrafnis sit. Dis die vraag wat meeste van ons wanneer dit opkom uit ons gedagtes uit probeer stoot want ek nee, word nie nou nie, ek wil nie nou deel met hierdie staf nie. Wat sê Salomo? As jy wys is, sal jy dit doen. Want dis wysheid in God se oë. Natuurlik vir die mense is dit stupid. Maar die mense is geneig om bly die stupid goed te doen. Wat vir die mens stupid is, is vir God wys. Wat vir God wys is, is vir die mens dikwels sinneloos. Ouens, die dood herinner ons eintlik net aan hoeveel ons het om voor te lewe. En party van ons het so baie om voor te lewe, maar ons besef dit nie. Ons is depressief en ons is morbied en ons is swartgallig en ons is hopeloos en daar is soveel om voor te lewe. Die persoon wat in daai kus lê kan niks verander aan wat gebeur het nie. Sy lewe is geskryf en die volstap is daar. Ek en jy sit daar en ons kan nog alles verander as ons wil. Dis hoekom het beter is om na 'n roudag toe te gaan as na 'n groot party toe. Want is in die roudag wanneer die Heilige Gees waarheid in jou hart oopmaak. En as jy kies om te reageer en om daai waarheid in jou hart in te neem, dan sal jou lewe verander. Klaagliedere 7 vers 2: Elkeen wat lewe, moet ter harte neem wat die uiteinde van die mens is. Ouens, kyk hierop, man, dis amazing, maar dis ook half scary. Hy sê almal wat wys wil wees, beter begin dink aan die dood. Want dit is die uiteinde van die mens. Nie omdat ons wil uit mekaar uitval daaroor nie. Nie omdat ons wil morbied raak daaroor nie. Nie omdat ons wil stres daaroor nie, maar omdat ons besef ek het hierdie lewe en ek beter die beste daarvan maak. Ons dink nie aan die dood om die dood te verheerlik nie. Ons dink aan die dood om die lewe te verheerlik. Die dood wag vir my. Wat doen ek met my lewe? Ek sê heeldag en aldag my huwelik is so terrible. Wat gaan ek doen as ek niks kan verander daaromtrent? Kom ek verander dit liewe nou terwyl ek kan. Ek sê altyd ek wil 'n beter mens wees. Môre kry ek nie nog 'n kans nie. Kom ek doen dit vandag. Die uiteinde van die mens is dat almal eendag gaan sterf. Dit beteken nie dat ons morbied moet wees nie of 'n fascinasie met die dood moet ontwikkel nie. Dit beteken dat ons terdee bewus moet wees van hoe kosbaar is die lewe en die tyd wat God ons nog gun. Dat ons elke geleentheid moet aangryp en die beste daarvan moet maak. En dat ons boven alles moet beginne werk aan daai goeie naam. Die dood herinner ons aan net hoeveel ons nog het om voor te lewe. En dit kry ons om vrae te vra oor watter tipe lewe wil ons leef. Kom ons raak iets anders aan. Baie mense het 'n vrees vir die onbekende. Die dood is nie anders nie. Baie mense vrees die dood meer as enigiets anders. Daar is een skrif in die Bybel wat spesifiek hiervan praat, Hebreërs 2 vers 14. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos ons mens geword, verwysende na Jesus. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is nou die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewens lank in slawerny was, daarvan te bevry. As jy met 'n mens praat vanuit 'n wêreldse perspektief en jy vra hom 'n paar reguit vrae en hy word op een of ander manier gedwing om die waarheid te praat, gaan 90% van hulle moet erken hulle is bang vir die dood. Hoekom? Want hulle weet nie wat wag aan die ander kant nie. Hulle het al bietjie stories gehoor van die klomp moslems en hulle het bietjie stories gehoor van die hindoes en hulle het bietjie stories gehoor van die christene en hulle het nie 'n cooking clue was reg en verkeerd nie en hulle stres daaroor want hulle weet nie. Dis hoekom baie van hulle sê nee man ek gaan nie vrek nie, ek gaan net lê en slaap, daar sê. Alles gaan net ophou. Dis die maklikste manier om te deel daarmee want hulle is gevul met vrees. Nou kyk wat sê die skrif. Alle mense wat die dood of die gevolg van die dood vrees, is eintlik maar net slawe van die duiwel. Goeie nuus. Ek en jy hoef nooit alleen op te staan teen die mag van die duiwel om hy slawerny te breek nie. Ek en jy kan dit nie doen nie. En die goeie nuus is jy hoef nie. Want iemand anders het dit reeds vir jou gedoen. Kom ek gee jou 'n interessante manier om daarna te kyk. Jy hoef nie sterker te wees as die duiwel nie. Jy moet net iemand aan jou kant hê wat sterker is as die duiwel. Jy hoef hom nie 'n bloedneus te gee nie. Jy moet iemand ken wat hom 'n bloedneus kan gee en wegkom daarmee. Dit is soos om 'n ouer boetie by jou te hê. Jy weet as jy nou jou boetie het wat 'n matriek is en jy gaan na 'n standaard 6 party toe. En die local standaard 6 boelie wil met jou sukkel en jou standaard 10 boetie staan na saam met jou dan het jy niks problems nie, né? Ek meen jy hoef nie die boelie op die neus te klap nie. Jou boetie gaan dit mos doen. So daai boelie gaan jou uitlos. Nou, dis hoe dit is met die dood. Daar is iemand wat probeer heers oor die dood. Daar is iemand wat almal wil vul met vrees en angs en beklemming en benoudheid oor die dood. En ek en jy kan hom nie op sy plek sit nie. Maar ons hoef nie. Ons moet net iemand ken wat hom op sy plek kan sit of hom al op sy plek gesit het. Wie van julle weet as Jesus opdaag, dan kry hy sommer so bietjie 'n panic attack. Want hy het nie 'n cooking clue wat op aarde gaan nou weer gebeur nie. Nou hier is die goeie nuus. As jy Jesus het, dan worry jy nie oor die dood nie. Want wanneer die engel van die dood daar rondhang, dan gaan dit nie oor wie jy is nie, maar oor wie saam met jou daar is. En raai wie kom jou haal. As ek die dag dood gaan, is dit Jesus. Die engel van die dood, sy hele militêre agterwêreld. Deal with my big brother. Hallo? Deal with my big brother. Ja. En kan ek jou sê, hy gaan net so hoog spring as hy sien wie kom my help. Hierdie gedeelte wys vir ons duidelik dat Jesus Satan se heerskappy oor die dood vernietig het deur sy eie dood en sy eie opstanding. Die dood het geen meer mag oor Jesus nie. Dis het die dood ook geen mag oor diegene wat aan Jesus behoort nie. Openbaring 1 vers 17, laaste gedeelte. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Ouens, die duiwel hou daarvan om vir ons te vertel hoe powerful hy is, hoe baie hy kan doen, hoe scary hy is, wat hy met ons gaan doen. Hier is die feit van die saak. Die skurk het nie eers die sleutels vir sy eie huis nie. Hallo? So moenie deur hom geïntimideerd voel nie. Hy is net groot bek. Jesus het Satan se mag oor die dood en die doderyk, met ander woorde dit wat kom na die dood, totaal, geheel en al verslaan. Inteendeel, Jesus sit nou met die sleutels tot die doderyk. So moenie dink die duiwel gaan jou daar binne hou of iewers vasbind of hy kan nie. Johannes 11 vers 25, Jesus sê toe vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat in my glo, sal nooit sterf nie. Glo jy dit? Jesus praat met een van Lazarus se susters, wat uit mekaar uitval omdat Lazarus dood is. Want dit is mos maar hoe die mense is, as iemand gedooi het, dan ons val so bietjies uit mekaar uit. En Jesus praat met haar oor die dood en hy sê die volgende, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Wat het ek nou vir jou gesê? Ons liggaam hou op, maar ons sterf nie. Want die mens kan nie sterf nie. Die liggaam kan krepeer, maar die liggaam is soos hy candy wrapper. Hy is net nodig tot op 'n sekere tyd. As jy eers die chocolate geëet het, dan vat jy hom en jy gooi hom weg. God gee ons 'n kans om hieronder vir ons 'n lewe te bou. Maar dan gaan 'n dag kom wanneer hy sê, genoeg is genoeg, ek kom jou haal. Dan is hierdie liggaam nie meer nodig nie. Maar dan sê hy vir my, wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat in my glo, sal nooit sterf nie. Glo jy dit? Nou Jesus het vir haar gevra, glo jy dit? Maar nou wil ek vanavond vir jou vra, glo jy dit? Ek vat jou terug na die eerste skrif wat ons gelees het. Johannes 14 vers 1 tot 6. Maar laat julle harte nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. Hoe spring ons die dood vry? En daarby bedoel ek nie dat ons liggame die gees gaan gee nie. Maar hoe spring ons die ewige dood vry? En die ewige dood is eintlik maar net separation between man and God. Met ander woorde, hoe spring ons dit vry dat ons hierdie lewe opgee vir 'n lewe sonder God? En 'n lewe sonder God is 'n lewe saam met die Satan. En as jy meer as 2 breinselle het, dan weet jy, dis nie 'n goeie plek om te wees nie. Jy wil nie, daar wees jy. Hoe spring ons dit vry? Glo in my en glo ook in die Vader. En dan sê hy vir Lazarus se suster, wie in my glo sal lewe, al het hulle gesterf, glo jy dit? Nou vra ek jou vanaand, glo jy dit? Want dis hoe jy die dood vryspring. Dis hoe jy die ewige dood vryspring. Jy weet ons, daar's baie van ons, ons maak planne vir die toekoms. Jy weet wanneer ons nou die dag nie daar is nie, het my vrou genoeg, het ek genoeg Sanlam polisse, het ek genoeg Old Mutual polisse, het ek genoeg anniteite, het ek die huis gecover, het ek die, jy weet, ouens, daai goeders is 'n minor. Die grootste beplanning wat jy moet maak is my naam reg. Want is beter as rykdom. Wat help het jou vrou ry 'n Merc wanneer jy die dag nie meer is nie, maar jy braai nie in die vuur, jy word kajings. Ek meen, ek wil nou nie snaak wees nie, maar dis poor planning daai my. Dit gaan nie goed afgaan nie. Ons het 'n bietjie gepraat oor die dood, want mense stres oor die dood. Jesus se woorde was, moenie in julle harte ontsteld wees nie. Ek wil nie hê jy moet ooit weer ontsteld wees oor die dood nie. Miskien kan 'n mens so klein bietjie ontsteld wees wanneer jy nie seker is waar te ou heen gegaan nie. Dit sal ek nog aanvaar, maar weet jy wat, as jy weet dat jy weer daai ou se lewe was reg, dan besef jy nou dat hy is nie ontsteld oor waar hy is nie. So hoekom is jy ontsteld? Ek weet dis moeilik, want dis nie vir ons lekker dat die persoon nie meer daar is nie. Maar wragtig ouens, hy of sy is op 'n baie beter plek. En ek sê reguit vir jou, wanneer ek die dag gaan, moet hulle nie asseblief tog net nie 'n roudiens hê nie. Hulle moet partytjie hou. Want ek gaan partytjie hou. Amen. Wie van julle het iets geleer vanaand? Nou maar goed. Kom volgende week en dan gee ek vir jou die CD. Ek wil afsluit. Maar ek wil so afsluit. Maak almal vir my julle oë toe. Maak styf toe jou oogies. Moenie loer nie, moenie krip nie. Nou wil ek jou reguit vra. As jy vanaand iets geleer het en die Here het vanaand met jou gepraat. As jy dalk hier sit vanaand en daar's een van 'n paar moontlikhede of jy te vrees gehad vir die dood. Of jy sukkel om oor iemand anders se dood te kom, of jy is upset met jouself omdat iemand gedooi het en jy het nie reggemaak met hulle nie. Of jy sit dalk hier en jy was nog altyd bang want jy weet nie regtig wat gaan gebeur met jou wanneer jy die dag doodgaan nie. En as jy vandag antwoorde gehoor het op baie van jou vrae en jy besef maar jy het eintlik nie nodig om daaroor te stres nie, dan kan ek jou mos nou nie hier laat uitstap sonder dat ons iets doen daaromtrent nie. So hierso is nou my vraag aan jou. Jy het 'n kans om sommer vanaand nog te doen wat nodig is om seker te maak dat jy niks het om oor te stres nie. En dan wil ek jou vra, as jy glo die Here het vanaand met jou gepraat, steek net gou jou hand op, laat ek sien. Daar is hy. Die Here sien jou hand. En nou gaan ek vra dat ons die volgende doen. Ek gaan julle lei in 'n gebed en ek wil vra dat julle almal saam met my sal bid. Die rede hoekom ek dit vra is want as daar nou een persoon is in die ry wat sy hand opgesteek het en hy moet nou alleen bid, dan voel hy nou half selfbewus en dan gaan hy nou stil bly. En ons wil nie dit hê nie, want hierdie is 'n geleentheid vir daai persoon om sy saak met die Here reg te maak en om seker te maak dat hy niks het om oor te vrees nie. So kom ons doen dit allemaal saam en dan het niemand pressure op hom nie. Is dit reg met julle allemaal? Nou maar goed, hier is die gebed, bid hom saam met my en doen dit in geloof. Here Jesus Christus, ek glo dat hy die Seun van God is. En die enigste weg na God, dat hy op die kruis vir my gesterf het, vir al my sondes. En ek glo vanaand, die belofte wat hy my gee, allemaal wat in my glo, sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ek glo vanaand die belofte, dat hy gegaan het, om vir my een plek voor te berei. Vader, ek kies vanaand, een goeie naam, eerder as rijkdom, een goeie reputatie, eerder as besittings. Ek kies vanaand, om Jesus eerste te plaas. En ek kies nou, om nie langer in die wereld, en in die koninkryk te probeer leef nie. Ek kies die koninkryk. Heilige Gees, help my. In Jesus' kragtige naam. Ek bely al my sondes, en ek vra dat hy my sal vergewe. En ek dank u vanaand, vir die wete in my hart, ek is waarlik, een kind van God. Amen. In die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, dank ek u nou, Here, dat u elke persoon seën, wat hierdie gebed gebid het, en ek dank u vir die belofte, wat u vir ons gee, omdat hulle kinders van God is, is hulle sondes vergewe, en omdat hulle kinders van God is, is die ewigheid reeds voorbetaal. Ek dank u vanaand vir manne en vroue van God, wat uit hierdie kerk gaan uitstap, en wie se lewens nooit ooit weer dieselfde sal wees nie. En Here, ons het vanaand gehoor van goddelike guns. Mag elkeen van hulle goddelike guns beleef soos nog nooit van tevore nie. Mag mense met nuwe oë na hulle kyk en mag die duiwel veral met nuwe oë na hulle kyk. Ek dank U Here dat die enigste vrees wat daar nou in hulle lewens is, is die vrees wat die vyand het vir hulle. En ek verseël hulle nou met die kosbare bloed van Jesus. Amen.